cattedra.
Pomaže Bog, drago braćo i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri donosimo razgovor naše koleginice Olivere Balaban sa istoričarem Predragom Vukićem, koji je govorio o svetoj carskoj porodici Romanov.
Uvaženi slušaoci, u okviru proslave druge godišnjice od osvećenja Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, bila je postavljena izložba 4 vijeka doma Romanovih. Tim povodom u naš studio na Cetinju pozvali smo profesora Predraga Vukića, istoričara, da malo popričamo na temu uticaja carske porodice Romanov na istorijsku sudbinu hrišćanskih naroda na Balkanu. Profesore, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas našli.
Pa evo, šta bismo mogli da kažemo o tom samom uticaju carske porodice Romanov, kao što rekoh, na istorijsku sudbinu hrišćanskih naroda svih na Balkanu?
Pa, činjenica je da su Turci Osmanlije 1354. godine zauzeli Galipolj, naselje u okolini Carigrada, i otpočeli invaziju na pravoslavni Balkan, sa ciljem da preko Balkana izvrče prodori u dubinu centralne Evrope. Stvaranje svjetskog halifata pod kontrolom turskih sultana bio je osnovni cilj Osmanlija. Njima je pošla za rukom da u drugoj polovini 14. vijeka okupiraju Bugarsku, a u prvoj polovini 15. vijeka Srbiju, Bosnu i cjelokupan pojas od Save i Dunava do Jadranske obale, taj pa je padom gornje zete po tursku vlast 1499. godine najveći dio srpsko-slovenskih zemalja i balkanskih zemalja uopšte pao pod vlast Turaka. Prodjeranje Turaka se nastavilo i dalje, pa su Turci 1541. zauzeli Budim i cjelokupnu Mađarsku, a Vlaška i Moldavija, dvije rumunske kneževine, su sačuvale poluslobodan status, ali su priznale vrhovnu vlast turskih sultana. Balkanski hrišćani su faktički izgubili svoju samostalnost i svi njihovi pokušaj da se putem ustanaka oslobode od osmanlijske vlasti svršavali su se manje više neuspješno. Istorijska uloga carske Rusije i vladara iz dinastije Romanov u oslobođenju Rumunije, Bugarske, Grčke, Srbije i Crne Gore u turske vlasti i u konstituisanju ovih naroda u obliku slobodnih i samostalnih država monarhija je izuzetno velika. Ispravo možemo reći da bez obzira na samoprijegor i heroizam pravoslavnih naroda na Balkanu, ovi narodi ne bi mogli da se isključivo sopstvenim snagama utemelje kao slobodni narodi i kao slobodne države i da se oslobode od osmanlijske okupacije, da nije bilo rusko-turskih ratova, posebno u 19. vijeku, koji su doveli do njihovog djelimičnog, a potom i potpunog oslobođenja. Ruski car Petar Veliki stupio je 1711. godine u rat sa Turskom, pa je pozvao balkanske hrišćane na opšti ustanak protiv Turaka. Na Cetinje je došla delegacija ruskog cara, koja je vladici Danilu predala gramatu Petra Velikog, pozivajući ga da se i plemena Stare Crne Gore, Brda i Stare Hercegovine, ali i albanska katolička plemena odazovu ovom pozivu. Ovaj se je rat svršio mirovnim ugovorom na Prutu 1712. koji je Turska dobila. Međutim, sa ovim ratom i počinje uspostavljanje vojno-političkih veza i kontakata Rusije i ne samo Crne Gore, nego i ostalih naroda na Balkanu, koji će na kraju dovesti, posle 200 godišnjice borbe protiv Turaka, do obnove slobodnih država na Balkanu, na pravoslavnom Balkanu. Rusi su 1769. poveli novi rat protiv Turaka, koji se završio pobjedom Rusije, pa je mirovnim ugovorom u Kuču Kajnarđiju 1774. godine ruska carska vlada, ne zaboravimo u to vrijeme Katarina Velika je na čelu Rusije, pa je mirovnim ugovorom u Kuču Kajnarđiju iz 1774. godine carska Rusija dobila pravo protektorata nad svim balkanskim pravoslavnim hrišćanima, pravo njihove zaštite. Odredbom Kuču Kajnarđijskog mira faktički počinje ograničavanje moći turskog sultana na Balkanu i proces ruske penetracije na balkanski prostor. A proces izgona Turaka sa Balkana završit će se tek u Prvom Balkanskom ratu 1912-13. godine.
Ima, dakle, jako puno tih sudbonosnih momenata u odnosima Srbije i Rusije, ali ajde malo da se osvrnemo na taj period Prvog srpskog ustanka i na period Rusko-Turskog rata 1828. godine.
Da, nastojanje najodvačnijih srpskih narodnih prvaka na čelu sa Velikim Karađorđem u Srbiji 1804. godine planuo prvi srpski ustanak, koga je njemački istoričar Ranke s pravom nazvao Dizerbiše revolucijom, srpskom nacionalnom revolucijom. Konstituisana je slobodna Srbija, koja će se održati punih 9 godina, sve do 1813. kada su je Turci ponovo okupirali. Bez obzira na samo prijegor srpskih ustanika, ona ne bi uspjela da opstane gotovo deceniju, da carska Rusija 1806. godine nije ušla u rat protiv Turske. Ruska Dunavska armija pod komandom generala Miheljsona punih 6 godina, od 1806. do 1812. vezivala ju slivu Dunava, velike turske trupe, tako da turski sultani nisu mogli da vode uspješan rat istovremeno i protiv slobodne Srbije i protiv carske Rusije. Ruske trupe ušle su 1807. u istočnu Srbiju i udružene sa srpskim ustanicima u bitkama na Štubiku i Malajnici. Potukle su turske trupe. Sve do 1812. kada je Napoleon otpočeo veliki vojni pohod na Rusiju, carska Rusija je štitila slobodnu Srbiju od turske invazije. Međutim, kada je Napoleon u junu 1812. sa oko 600.000 vojnika otpočeo invaziju carske Rusije, Rusija je u avgustu iste godine u Bukureštu sklopila mirovni ugovor sa Turskom. Članom 8 mirovnog ugovora u Bukureštu bilo je definisano da će Srbija priznati vrhovnu vlast turskog sultana, ali da će u sastavu Turske imperije imati najširu autonomiju. Dakle, da će biti poluslobodna država. Međutim, dok je Rusija bila opterećena vojnim operacijama sa Napoleonovom velikom armadom, Turci su, ne poštujući ovu odredbu Bukureštskog mirovnog ugovora, 1813. sproveli invaziju slobodne Srbije i okupirali je, uz masovne represalije prema neboračkom stanovništvu. Potom će dvije godine kasnije nasvijeti 1815. godine Knez Miloš Obrenović povesti novi narodni ustanak protiv Turaka. Ovaj put Rusija je bila u mnogo povoljnijoj situaciji, pa je zahvaljujući njenom zauzimanju Srbija dobila, istina, ne posve definisan poluautonoman status. Ali taj status još nije bio potpuno dorečen, niti je mogao biti, sve do novog rusko-turskog rata koji je otpočeo 1828. godine. Ruske trupe prešle su Dunav, zauzele su bugarsku luku Varnu na obali Crnog mora, koja je bila u rukama Turaka, i krenule prema Jedrenu. Turska je morala kapitulirati, pa je 14. septembra 1829. godine u Jedrenu potpisan mirovni ugovor između Rusije i Turske. Odredbama ovog mirovnog ugovora bitno je definisan status Srbije i Grčke. U Grčkoj je još od 1821. godine trajao oslobodilački ustanak grčkog naroda. Ovaj ustanak Turska nije mogla da uguši. Zanimljivo je da su grčki ustanici u jednom razdoblju imali razumijevanje zapadnih velesila, pa i udručena flota Rusije, Francuske i Velike Britanije u bici kod Navarina 1827. godine potukla tursko-egipatsku flotu i tim je onemogućila iskrcavanje turskih i egipatskih trupa na grčko kopno. Međutim, tek nakon turskog poraza u ovom ratu, jedrenskim mirom, Turska je priznala Grčkoj punu samostalnost i dozvoljeno je konstituisanje kraljevine Grčke kao posve slobodne države. Londonska konferencija ambasadora velikih sila 1830. godine priznala je i ovaj put status Grčkoj kao slobodnoj suverenoj državi kraljevini, s tim što su granice Grčke bile u to vrijeme znatno manje nego danas. Epir, Tesalija, Trakija, veći dio ostrava u Egejskom moru i Krit ostali su po Turcima. Kraljevina Grčka je obuhvatila Peloponez, Atiku i centralnu Grčku. Jonska ostrava pripojena su Grčkoj tek 1864. godine, do tada su bila pod britanskom upravom. Kada je u pitanju Srbija, jedrenskim mirom konačno je konstituisana kneževina Srbija na čelu sa knezom Milošem Obrenovićem. Knez Miloš je dobio titulu nasljednog kneza, čime je Srbija konačno dobila svoju dinastiju Obrenovića i sa stanovišta međunarodnog prava, a hatišerifom sultana Mahmuda II. Knez Miloš Obrenović je formalno dobio priznanje nasljednog kneza od strane turske vlade, visoke porte, kako je ona nazivana. I ovim jedrenskim mirom Srbija se konstituiše kao poluslobodna kneževina pod vrhovnim suzerenstvom turskog sultana. Turske trupe su u Srbiji skoncentrisane u samo 6 gradova, i to ne u varošima, nego u gradskim utvrđenjima, u Beogradu, Smederevu, Šapcu, Sokolu, Kladovu i Užicu, dok u ostalim varošima i selima Turaka nije bilo i muslimansko stanovništvo je faktički evakuisano iz Srbije. Knez Miloš se obavezao da će svake godine određenu sumu danka plaćati državnoj blagajni u Carigradu. Radilo se o nekoj sumi koja nije bila velika. Time je faktički Srbija stekla status poluslobodne države, koja ju je definitivno određena jedrenskim mirom. Da nije bilo ovog rata, Srbija ne bi mogla ostvariti isključivo svojim sobstvenim snagama ovaj status. Time je utrat put i njenom potpunom osamostaljenju turske vlasti, koje je ostvareno konačno odredbama Berlinskog kongresa 1878. godine.
Profesore, kakav je uticaj imao rusko-turski rat 1877-78 na sudbinu hrišćanskih naroda na Balkanu?
On je bio od najvećeg uticaja i on je doveo do konstituisanja Srbije i Crne Gore kao posve slobodnih država sa njihovim teritorijalnim proširenjem, do konstituisanja Bugarske kao poluslobodne države, do konstituisanja Rumunije kao posve slobodne države i do teritorijalnog proširenja Kraljevine Grčke. U ovom ratu prethodio je ustanak u Hercegovini, koji je počeo u junu 1875. godine. Punih godinu dana Crna Gora je pomagala ovaj ustanak oružjem, municijom i ratnim dobrovoljcima. Oko 1000 ratnih dobrovoljaca otišlo je iz Crne Gore u Hercegovinu da bi učestvovali rukovodili ustankom pod komandom vojvode Peka Pavlovića. Srbija i Crna Gora su potpisali vojnu konvenciju, ugovor o vojnom savezu, pa su jednovremeno, dana 30. juna 1876. objavile Turski rat. Srbija u ovom ratu bila poražena, ali je intervencijom ruskog ambasadora u Carigradu Ignjatijeva u oktobru 1876. Turska pristala na mir sa Srbijom po principu status quo ante. Dakle, stanje kako je bilo prije rata ponovo je uspostavljeno i Srbija nije imala teritorijalnih gubitaka. Između Crne Gore i Turske je uspostavljeno šestomjesečno primirje, koje je počelo 1. novembra 1876. poslije sjajnih pobjeda crnogorske vojske u bitkama na Vučini, Dolofundini i Trijepču i koje je imalo da potraje do narednih šest mjeseci. Do proljeća 1877. Rusija je odlučila da konačno interveniše na Balkanu i prekroji kartu Balkana, ne samo u svoju korist, nego i u korist okupiranih balkanskih naroda. Dana 24. aprila 1877. godine Rusija je Turskoj objavila rat. Ruske trupe prešle su Dunav i stupili u rat protiv Turske, iako je Rusija u ovom ratu stupila faktički nespremna. U narednih nekoliko mjeseci Rusi će imati izuzetno teške gubitke oslobađajući Bugarsku od otomanske vlasti. Posebno teške gubitke Rusi su imali u bitkama na Šipka, Klancu i na Plevni. Ali je ruski general Mihail Skobeljev uspio potući tursku armiju pod komandom Osman Paši i osloboditi Bugarsku. Za oslobođenje Bugarske navodi se da je palo oko 100.000 ruskih vojnika i oficira. Ne zaboravimo da se Bugari nikada sopstvenim snagama ne bi mogli osloboditi turske okupacije i da je Bugarska bila pod turskom okupacijom još od 1393. godine, kada su Bugari zauzeli Trnovo, glavni grad srednjovjekovne Bugarske, i srušili Bugarsko carstvo. Dakle, Bugari su po Turcima robovali gotovo 500 godina. U međuvremenu Srbija je ponovo, krajem 1877. stupila u rat protiv Turske, pa su srpske knjaževske trupe oslobodile Niš 11. januara 1878. Potom Prokuplje, Vranje i Leskovac, kao i Gnjilane i Kosovsko Pomoravlje. Srpske trupe su ušle i u Kosovo polje i došle sve do manastira Gračanici. Turska je morala kapitulirati, pa je mirovnim ugovorom u San Stefanu, selu u okolini Jedrina, 3. marta 1878. godine, potpisan mirovni ugovor između Rusi i Turske. Ovim ugovorom Rusi su odlučili da formiraju Veliku Bugarsku, što će biti kobna greška ruske carske diplomatije. Rusi su naime željeli da na Balkanu formiraju državu preko koje bi izvršili svoj proboj na obale Egejskog i Sredozemnog mora i ocijenili su da će stvaranje Velike Bugarske realizovati ovaj cilj. Osim Bugarske u današnjim granicama, ta Velika Bugarska imala obuhvatiti Grčku Trakiju, dakle cjelokupnu teritoriju istočno od Soluna, cjelokupnu Vardarsku Makedoniju, Prokuplje, Vranje, Leskovac i Pirot, pa čak i istočno Kosovo, Gnjilani, Kosovsko Pomoravlje i čak istočnu Albaniju sa gradom Peškopeju. Međutim, Srbija imala dobiti samo Niš, a za Crnu Goru su isto bila projektovana značajna proširenja, tako da bi proširena Crna Gora brojala oko 14.500 kvadratnih kilometara po San Stefanskom miru, više nego što ima danas. Međutim, zapadne vele sile bile su protivne stvaranju Velike Bugarske, pa su one odbile da ovaj mirovni ugovor priznaju kao svršen čin. Stoga je u Berlinu sazvan novi Evropski mirovni kongres, na kome su učestvovali predstavnici svih evropskih velesila. Berlinski kongres je počeo sa radom 13. juna, a završio je 13. jula 1878. godine svoj rad, donošenjem vitalnih, rekao bih, istorijskih prelomnih odluka za sve balkanske narode. Ove odluke ne bi bile moguće da nije bilo prethodnog rusko-turskog rata. Srbija je dobila puno priznanje svoje samostalnosti i pripojeni su i Niš, Pirot, Vranje i Leskovac. Crna Gora je također dobila puno priznanje nezavisnosti i dobila je Nikšić, koji je oslobodila u toku rata, Kolašin, Žabljak, Podgoricu, Bar i Ulcinj, kao i celokupnu teritoriju do sliva rijeke Tare na sjeveru. Bugarska je podijeljena na dva dijela. Uspostavljena je Kneževina Bugarska sa sjedištem u Sofiji, koja je imala poluslobodan status. Ona je formalno priznavala status vazalne države prema turskom sultanu, koji je i dalje ostajao formalni suveren Bugarske, ali Bugarska kneževina suštinski bila samostalna država. Na jugu Bugarske Berlinski kongres je projektovao stvaranje takozvane istočne Rumelije sa sjedištem u Plovdivu. To je bila autonomna teritorija, formalno u sastavu Turske, ali u tom teritoriju imao da upravlja hrišćanski guvernir. Bugarska će istočnu Rumeliju nakon ustanka u Plovdivu pripojiti sebi 1885. godine i Turska će ovu odluku Bugarske morati da prihvati kao svršen čin. Budući nas na strani Bugarske bile i Rusije i Austrougarska, i Turska se našla usamljeno. Bugarska će 5. oktobra 1908. godine raskinuti sve državnopravne veze sa Turskom i proglasiti se posve samostalnom državom. Ovu odluku priznaće i sve evropske velesile. Grčka je dobila Tesaliju. Kada je u pitanju Rumunije, neophodno je naglasiti da su stoljećima postojale dvije rumunske slobodne kneževine, Vlaška i Moldavija. One su priznavale vrhovnu vlast turskog cara, ali su imali široku samostalnost. Vlaška i Moldavija su se 1859. godine ujedinile u kneževinu Rumuniju. Rumunija je 1. aprila 1877. proglasila punu nezavisnost i raskidanje svih državnopravnih veza sa Turskom imperiju. Berlinskim kongresom i Rumunije priznata državna samostalnost u punom opsegu. Iza Berlinskog kongresa Rumunija će se 1881. proglasiti kraljevinom, a potom će i srpski knez Milan ukazom od 8. marta 1882. Srbiju uzdići na rang kraljevine, dok će sebi uzeti kraljevsko zvanje. Crna Gora će se uzdići u rang kraljevine 15. avgusta 1910. godine. Kada su u pitanju Makedonija, Albanija i Raško-Polimska dolina, te Epir, te Salije i Krit, oni će ostati pod otomanskom okupacijom sve do Prvog Balkanskog rata. Kako vidimo, Rusko-Turski rat 1877-78. omogućuje definitivno konstituisanje četiri samostalne balkanske države utemeljene na pravoslavnoj duhovnoj tradiciji i kulturi Srbije, Crne Gore, Bugarske i Rumunije, i time su postavljeni temelji za stvaranje Balkanskog saveza. I zaista, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka sklopit će u 1912. godine Balkanski savez, vojno-politički blok, koji će u jesen 1912. povesti rat protiv Turaka, a taj će se rat završiti uspješno po njih. Mirovnim ugovorom u Londonu između poražene Turske i članica Balkanskog saveza od 30. maja 1913. godine, Turska je u svojim rukama sačuvala isključivo Carigrad i Galipolje. Sve teritorije zapadno od linije Enos Midija pripali su Grčkoj, koja je dobila Epir, Trakiju i Krit, kao i najveći broj ostrva u Egejskom moru, Bugarskoj, Srbiji, koja je dobila Vardarsku Makedoniju i Crnoj Gori, koja je dobila Pljevlja, Bijelo polje, Berane i Metohiju. Da nije bilo Rusko-Turskog rata, koji je prethodio Berlinskom kongresu, ne bi bilo ni Balkanskog saveza, pa samim tim ni protjerivanje Turaka sa Balkana. Da je bilo po volji zapadnih velesila, Turci bi vjerovatno sve do danas gazdovali Balkanom ili dobrim dijelom Balkana, ili bi pak zapadne sile Balkan kolonizovali istjerujući Osmanlije, a balkanskim narodima ne bi nikako dozvolili da formira svoje slobodne i samostalne države. Zato su svi balkanski narodi, veliki istorijski dužnici dinastije Romanov, ali i Rusi uopšte. Međutim, moram da konstatujem da taj osjećaj moralnog i istorijskog duga prema Rusiji ne postoji ni u grčkom narodu, ni u bugarskom narodu, ni u rumunskom narodu. Taj osjećaj postoji samo u srpskom narodu. Kada su u pitanju ovi drugi narodi koje smo pomenuli, njihove političke elite su prozapadno i samim tim antiruski orijentisane. Ne od juče i ne od skora, već može se reći još od vremena sticanja samostalnosti pa do naših dana. Ali to je pitanje, znate, narodnih mentaliteta.
Profesore, kakvi su bili odnosi Rusije i Crne Gore, dakle, s početka 18. pa recimo do početka 20. vijeka? I da li se jedan moment u tom odnosu može nazvati ili smatrati isključivi moment u odnosu Rusije prema Crnoj Gori, smatrati isključivo ličnim interesom?
Pa, na to pitanje moglo bi da se govori prilično iscrpno. Mogu da kažem da se posebno profesor dr. Radoslav Raspopović bavi upravo ovom temom rusko-crnogorskih odnosa. Ti su odnosi nekad bili bolji, nekad slabiji, ali oni nikada nisu potpuno prekidani. Oni su, kako smo već istakli, uspostavljeni 1711. godine, kada je car Petar Veliki poslao na Cetinje dva svojih izaslanika, poručnika Ivana Lukačevića, koji je bio rodom iz Podgorice, i pukovnika Mihaila Miloradovića, rodom iz Gacka. Oni su bili carski Rusi oficiri i oni su mladici Danilu Petroviću Njegošu donijeli gramatu cara Petra Velikog, kojim je car Petar Veliki pozvao narode Balkana na opšti ustanak, pa tako i plemena stare Crne Gore, Hercegovine, Brda i albanska katolička plemena u okolini Skadra, Hote, Grude, Klimente i ostale plemene. Vladika Danilo se odazvao ovom pozivu, pa su zaista Crnogorci napali turska utvrđenja u Onogoštu, Nikšiću, Spužu, Podgorici, Žabljaku i Kacku, ali crnogorska, brdska i hercegovačka plemena očito nisu imala ni ljudstva, niti vojno-tehničku opremu, posebno ne tešku artiljeriju, da bi ova utvrđenja zauzeli. Zato će Turci poharati Cetinski manastir u pohodima 1712. ponovu kazenom pohodu Numan Pašeću Prilića u oktobru 1714. godine. Pred najezdom Numan Pašeću Prilića, koji je zapalio maltene svako selo iza selak u Staroj Crnoj Gori, posebno u Katunskoj Nahiji, vladika Danilo je privremeno izbjegao Rusiju, da bi se iz nje vratio krajem 1715. godine. Car Petar Veliki je 1715. dok je vladika Danilo boravio u Rusiji kao prognanik, ustanovi odluku da se Cetinjskom manastiru i Cetinjskoj mitropoliji svake godine redovno isplaćuje materijalna pomoć. Ova odluka je nekad poštovana, nekad i ne, ali će ruska carska vlada ukazivati materijalnu pomoć Rusiji, Crnoj Gori, sve dok je Austrija nije okupirala 1916. godine. Do nove saradnje Rusije i Crne Gore došlo je u ratu koji su Austrija i Rusija poveli 1788. protivu Turske. Vladika Petar I. Sveti je ponovo sa svojim ratnicima organizovao napade na turske tvrđave u Podgorici, Žabljaku i Spužu, ali su ovi napadi, kao i doba vladike Danila, bili neuspješni, jer i ni ovaj put narod Crne Gore i Brda nije imao vojno-tehničku opremu za zauzimanje ovakvih utvrđenja. Kada je Austrija izgubila rat sa Napoleonovom Francuskom, mirovnim ugovorom između Beča i Parisa 1805. godine u Požonu, Bratislavi, Austrija je Francuskoj ustupile Istru, Dalmaciju i Boku Kotorsku. Plemenski prvaci iz Boke Kotorske obratili su se Svetom Petru Cetinjskom, Cetinjskom vladici i gospodaru Crne Gore i Brda, sa molbom da onemogući ulazak francuskih okupacionih trupa u Boku. U Boku su ušli, u Boku je ušla narodna vojska, sastavljena od Crnogoraca i Brčana, a ruska flota pod komandom admirala Dmitrija Senjavina ušla je u Jadransko more i izvršen je udružen pohod prema Konavlima i Dubrovniku, kako bi se onemogućio ulazak francuskih trupa u Dubrovnik. I pored toga francuska vojska je nastupajući iz pravca Zadra ušla u Dubrovačku trčavu i grad. Potom je došlo do teških borbi između sukobljenih stran u Konavlima, potom i u Boki, pa i mirovnim ugovorom između Rusije i Francuske u Tilzitu 1807. Boga Kotorska ustupljena Napoleonovoj Francuskoj. No ovo stanje neće dugo potrajati. Kada je Napoleonov pohod u Rusiji 1812. završen slomom, teškim slomom Napoleonove armade naredne godine, vladika Petar I. Sveti je sa svojom narodnom vojskom ponovo ušao i oslobodio Boku Kotorsku. Međutim, odlukom velikih sila na Bečkom kongresu 1814. i 15. Boga Kotorska je dodijeljena Austriji. S ovom odlukom se saglasio i ruski car Aleksandar I. Romanov, pa joj se Petar I. Sveti morao povinovati, iako teška srca. Njegov će uspostaviti bliske odnose sa ruskim carskim dvorom. Njegov će 1833. na preobraženje ruku položen u Petrogradu čin episkopa. Ovom činu svečane hirotonije Njegoševe prisustovao je ruski car Nikolaj I. Romanov, koji je zadivljen Njegoševim stasom, rekao velikom Njegošu: "O, pa vi ste veći od meni." Na tomu je mladi Njegoš duhovito uzvratio: "Samo je Bog veći od cara ruskog." Zahvaljujući ruskoj materijalnoj pomoći, Njegoš će po dolasku na Cetinje 1834. u Cetinjskom manastiru otvoriti štampariju i prvu svjetovnu osnovnu školu. I zahvaljujući radu te štamparije, u Cetinjskom manastiru su štampana pojedina, i to prva Njegoševa djela, Pustinjak Cetinjski, Lijek Jarosti Turske, zatim Trebnik 1837. Dika Crnogorska, djelo Sime Milutinovića Sarajlije, Njegoševog učitelja i srpskog književnog stvaraoca, zatim srpske narodne poslovice Vuka Stefanovića Karadžića 1836. godine, srpska gramatika 1838. godine i godišnja Grlice, koji je izlazio pri Cetinjskom manastiru od 1835. do 1839. godine. Njegoš će u Petrogradu boraviti još jednom, 1837. Po odlasku na Cetinje, sa njim je otišao i ruski pukovnik Jakov Ozereckovski. Upravo po projektu koji je Ozereckovski uradio, pri Cetinjskom manastiru je 1838. izgrađena biljarda, Njegošev dvor ili svetovna rezidencija, koja postoji sve do naših dana. U početku se nazivala Nova kuća, da bi, kada je Njegoš nabavio biljar iz Beča 1840. godine, ovo zdanje dobili mi biljarda. Posebno će se saradnja između carskog ruskog dvora i Crne Gore intenzivirati u doba knjaza Nikolije. Knjaz Nikola je 1869. godine posjetio Petrograd i po odlasku iz Petrograda ruska carska vlada je u skladu sa dogovorom i datim obećanjima knjaza Nikoli otvorila srednjoškolski djevojački zavod na Cetinju, djevojački institut, koji je u kontinuitetu radio od 1869. do 1913. godine, kada je ukinut. U ovom institutu školovali su se djevojke iz Crne Gore, Boke, Hercegovine, Dalmacije, Bosne i Stare Srbije. I on je bio na izuzetnom glasu kao zapažena i ugledna srednjoškolska ustanova i van Crne Gore. Te 1869. godine na Cetinju se otvara i bogoslovija i carska ruska vlada omogućava novčana sredstva za njen rad, a protojerej Mihail Rajevski, koji je bio dvorski sveštenik pri ruskom poslanstvu u Beču, napisao je njen ustav, dakle statut po kojem je bogoslovija imala raditi. Kada je Berlinski kongres 1878. godine bio u toku, Austro-Ugarska je po svaku cijenu nastojala da Crnoj Gori onemogući izlaz na Jadransku obalu. Pripajanje Nikšića, Pive i Drobnjaka nije dovodilo u pitanje, ali je po svaku cijenu željela da knjaževina Crna Gora ne dobije Barsku luku. Međutim, kada su grof Šuvalov i knjez Gorčakov, koji su bili na čelu ruske delegacije, zaprijetili da će napustiti kongres ukoliko bar ne bude pripojen knježevini Crnoj Gori, popustio je grof Đur Andraši, šef austro-ugarske delegacije, i teška srca pristao da se bar pripoji knježevini Crnoj Gori, uz određeno ograničenje. Spič ili Sutomore se imalo pripojiti Austriji, Crna Gora nije mogla imati ratnu flotu, niti su ratni brodovi mogli uploviti u Barsku luku, Austro-Ugarska imala pravo pomorskog i sanitarnog nadzora nad barskim pristaništem. Ova ograničenja koje je Austrija nametnula Crnoj Gori ukinuta su 1909. godine. U razdoblju od 1879. do Prvog svjetskog rata ruska carska vlada će redovno isplaćivati značajne materijalne subvencije knjaževskoj vladi na Cetinju, i zahvaljujući ovim subvencijama, Crna Gora je u finansijskom i administrativnom smislu funkcionisala kao država. Rusija je finansirala rad državne administracije, dvorsku upravu i posebno crnogorsku vojsku. U toku 1910. godine sklopljena je i vojna konvencija između Crne Gore i Rusije. Zanimljivo je da će u toku rusko-japanskog rata, koji je počeo 1904. a završio se naravno 1905. godine, jedan broj Crnogoraca učestvovati u njemu. Crna Gora nije objavila rat Japanu, za to nema istorijske podloge, ali jedan ne tako mali broj dobrovoljaca iz Crne Gore, posebno onih koji su se školovali na vojnim školama u Rusiji, dobrovoljno učestvovao na ratištima Mandžurije i Koreje u redovima ruske carske armije. Ovaj rat se, nažalost, kako znamo, završio porazom Rusije, a Japan je uspostavio svoj protektorat nad Korejom i dijelom Mandžurije. Ruski car Nikolaj II. Romanov, pomogao je iz materijalnim sredstvima izgradnju sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, koji se bez ruske pomoći ne bi dovršio. Izgradnja hrama je počela 1895. a završena 1900. godine, kada je hram usvećen. I ovaj hram je urađen po projektu ruskog inženjera Mihaila Preobraženskog. On je podignut na Petrovoj glavici, kako se zove uzisina, na kojoj se hram nalazi, i on je memorijalni hram po svojoj prirodi, podignut je za pokoj duši svih crnogorskih i hercegovačkih boraca, njih oko 3000, koji su poginuli u ratu, takozvanom Veljem ratu, kao ga mi imenujemo, koji je vođen sredinom 70. godina 19. vijeka i koji se okončao Berlinskim kongresom i teritorijalnim proširenjem Kneževine Crne Gore. Zahvaljujući pomoći ruskog cara Aleksandra III. Romanova, koji je bio otac cara Nikolaja II., 1893. kod Nikšića je podignut veličanstveni Carev most, kao ga narod naziva, podignut na 17 stupova. Ruska carska vlada namjeravala je da na Cetinju podigne saborni hram, kome su postavljeni temelji 15. avgusta 1910. godine, ali koji uslijed početka balkanskih ratova nije nikada dovršen. Postoje naravno projekti toga hrama. Formalne diplomatske odnose između Crne Gore i Rusije uspostavljeni su 1879. godine i oni su ostali na snazi sve do detronacije dinastije Romanovih 1917. godine. Sadašnje zdanje u kome se carsko-rusko poslanstvo nalazilo, podignuto je 1903. prema projektu ruskog arhitekta Pomeranceva, i neophodno je napomenuti da je ovo zdanje izgorelo 14. juna 2012. u požaru, koji je do danas ostao nerazjašnjen, nerasvjetljen, a za pune 3 godine sadašnja vlast se nije postarala da isto poslanstvo obnovi, što zaista predstavlja, po mom mišljenju, jedan necivilizacijski čin. S obzirom da je Crna Gora veliki istorijski moralni dučnik Rusije. Kada je u pitanju izgradnja carskog ruskog poslanstva, postoji jedna anegdota koju je zaista korisno izložiti. Nadzornih radova, kada je već dovršio zdanje fasadu poslanstva, morao je izgraditi ogradu koja bi poslanstvo okružavala. On se dugo vremena, kaže anegdota, razmišljao čime, kojom formom da ukrasi ugradu, koji ornament da ukrasi ugradu carskog poslanstva. Čime bi ukrasio tu ugradu? Sreo je nekog starog Cetinjanina i iznio mu svoje nedoumice. Stari Cetinjanin mu je navodno rekao, to ti je barem lako, na vrhu svake na vrhu željezne ograde možeš staviti po jedan suncokret. A zašto suncokret? Zato što se Crna Gora uvijek ukretala prema Rusiji kao prema suncu. Da li je ova anegdota tačna ili ne, ne znamo, ali je fakat za sadašnju ogradu carskog ruskog poslanstva okružava 66 suncokreta, što bi moglo ukazivati da ona vjerovatno ima neki svoj realan osnov. Moglo bi se o odnosima između Crne Gore i Rusije još puno govoriti. Znači, nemali broj naroda sa prostora sadašnje Crne Gore iseljavao se u Rusiju, pomenuo bih samo pleme Trebješani u okolini Nikšića, koje se istrajno borilo protiv Turaka, i kad je bilo jasno da će i Turci raseliti, više od 100 domova iz plemena Trebješana iselilo se 1804. u Rusiju. Oni su naseljeni u Ukrajini, u selo Adamovku u okolini Odese. U okolini Odese postojalo i selo Slavijano-Sjerbsko, u kome su obitavale ove porodice doseljeni iz Crne Gore. A dobar broj narode iz Crne Gore, naravno tokom 18. 19. i početka 20. vijeka, trajno je ostajao u Rusiji i naravno vremenom se asimilovao, utopio u rusku nacionalnu zajednicu kao svoju prirodnu sredinu. Pomenuo bih da je i nakon oktobarske revolucije nemali broj ruskih intelektualaca izbjegao u Kraljevinu Jugoslaviju, oko 70.000 njih se smjestilo u na prostor Srbije, a dobar broj njih je došao i u Crnu Goru. Oni su obično radili kao gimnazijalni profesori, kao profesori bogoslovije na Cetinju, kao profesori državne učiteljske škole, a dobar broj njih našao i svoje uhljebljenje i u administrativnim odjeljenjima pri Kraljevskoj banskoj upravi Zetske banovine na Cetinju. Neki od njih su i ostavili svoje živote u Crnoj Gori. Jedan broj njih je na Cetinju kao profesor Panteleimon Bugaj, koji je predavao u Cetinskoj gimnaziji bogoslovi i učiteljskoj škole, on se upokojio 1952. godine, doktor Vladimir Gerasimović, ruski ljekar, koji je na Cetinju proveo pozne godine svoga života, upamćen kao veliki narodni dobrotvorni humanista, on se upokojio 1962. godine i sahranjen je na Novom groblju, profesor francuskog jezika u Cetinskoj gimnaziji i u Cetinskoj bogosloviji, Pavle Ljevov, koji su pokojio 1948. On je sahranjen na starom Cetinskom groblju, profesor bogoslovije Nikolaj Doriomedov, koga su strijeljali komunisti odmah po ulasku u Cetinje 14. novembra 1944. godine. Pomenut ćemo i doktora Vsevoloda Novikova, koji je bio šef hirurškog odjeljenja na Cetinju između dva rata i koji je spasio velik broj života. On se 1938. iseli u Beograd, a uoči drugog svjetskog rata u London, gdje se 1971. upokojio. I još mnogi drugi, znani i manje znani, stvaraoci koji su trajno ostavili svoje pečate na prostoru Crne Gore i Srbije, ali i jugoslovenskih zemalja uopšte. Pomenuli bi tu naravno i Nikolaja Petrovića Krasnova, koji su tako izbjegao od bolševičkog terora. On je bio inspektor arhitektonskog odjeljenja pri Ministarstvu građevina Kraljevine Jugoslavije. Upravo je po projektu Krasnova obnovljena kapela na Lovćenu 1925. godine, po projektu Krasnova podignuta i palata Banske uprave na Cetinju 1932. sada zdanje Skupštine opštine. Po projektu Krasnova podignuti su i mnogi objekti u samom Beogradu, kao zdanje Arhiva Srbije u Karnegijevoj ulici 1928. i zdanje pojedinih ministarstava u užem centru Beograda. On se upokojio 1939. godine. Po projektu Viktora Lukomskog, isto tako ruskog arhitekte, podignut je Patrijaršijski dvor u Beogradu 1934. 1935. godine. Među ruskim intelektualnim stvaraocima posebno ćemo pomenuti evropski poznatog, priznatog, renomiranog vizantologa Georgija Ostrogorskog, koji izbjega od bolševika i koji je 1933. godine pri Filozofskom fakultetu u Beogradu otvorio katedru za vizantologiju, koja je imala izuzetno visok renome u evropskoj naučnoj javnosti i koja postoji sve do danas. Ostrogorski je obradio istoriju Vizantije u višetomnim publikacijama koje su prevedene i na sve važnije evropske jezike. Tako da je on i u evropskim i svjetskim relacijama priznat kao jedan od vodećih vizantologa u svijetu. Ostrogorski se upokojio 1977. u Beogradu. Dakle, punu monografiju o ruskim intelektualnim stvaraocima koji su našli svoje utočište u našim prostorima ni do danas nije napisana, i to je zaista jedno nepregledno polje istraživačkog rada za sadašnji budući istoričare i publicističke kulturne javne radnike. Prema tome, kako možemo vidjeti, i dinastija Romanov, i carska Rusija, i ruski intelektualni stvaravci uopšte zadužili su nas u tolikoj mjeri da mi još uvijek nemamo dovoljno izgrađenu svijest u kolikoj je mjeri i narod Crne Gore, srpski narod, pa i balkanski narodi utemeljen u pravoslavnoj duhovnoj tradiciji, u kolikoj mjeri smo svi mi dužnici ruskog naroda, ruske kulture i konačno svetorodne loze Romanov. Pomenuo bih i to, što je za nas posebno bitno, da je Ruska crkva u toku 18. i u toku 19. vijeka, jer Cetinska mitropolija nije imala svoju štampariju, isporučivala bogoslužbene knjige arhijerejska odijanija, sasude, pričesne čaše putire, dakle kompletan pribor za sveto bogosluženje Cetinskoj mitropoliji, ali isto tako i brojnim srpskim crkvama i eparhijama širom Balkana. I zahvaljujući pomoći Ruske crkve je faktički omogućeno održavanje makar kakvog takvog bogoslužbenog života na prostorima koji su se dugo vremena nalazili pod turskom okupacijom. Eto, to bi bilo u osnovnim crtama ono što bi bilo bitno istaći kada je u pitanju uloga dinastije Romanov prema našim prostorima i našem narodu.
Profesore, puno vam hvala što ste izdvojili dio svog vremena i što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala i vama.
U emisiji Katedra čuli smo razgovor naše koleginice Olivere Balaban sa istoričarem Predragom Vukićem, koji je govorio o svetoj carskoj porodici Romanov. Bila je ovo Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.